Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda Mercedes-Benz avtomobili 4.3 milliard so'mlik qarzdorlik sabab bank foydasiga xatlandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi xabar qildi. Qayd etilishicha, Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining 2022 yil 21 yanvardagi ijro varaqasiga asosan ipoteka bank ATB foydasiga qarzdor LSV MCJ'dan 4 milliard 358 million 418 221 so'm kredit qarzdorligini undirish belgilangan. Qarzdor korxona bank oldida turgan katta miqdordagi kredit qarzini qoplamaganidan so'ng majburiy ijro byurosining Yunusobod tumani bo'limi davlat ijrochisi Arajabov tomonidan majburiy ijro harakatlariga kirishilgan. Shundan so'ng jami 4.3 milliard so'm miqdordagi kredit qarzi uchun garovga qo'yilgan Mercedes-Benz transport vositasi xatlab olinib, onlayn auksion savdolarga chiqarish choralari ko'rilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.